Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan. Rezervna banka Australije zadržala kamatne stope na 0,75. Adam Bandt, novi lider zelenih. Boris Johnson, sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, ali ne po svaku cenu. Adam Bandt je izabran za novog lidera partije zelenih posle iznenadne ostavke koju je juče podneo Richard Di Natale. Bandt, koji je jedini član donjeg doma parlamenta iz redova zelenih, je izabran jutros na sastanku partije bez opozicije.
We are a smart and wealthy country. And if we have the guts to take on...
On je rekao da će njegov fokus biti na pitanjima klimatskih promjena, nezaposlenosti i nejednakosti u društvu. Senatorka iz Queenslanda Larissa Waters ostaje ko zamjenik i tu poziciju od danas deli sa tasmanijskim senatorom Nikom McKimom, koji je za tu poziciju tokom glasanja pobedio senatora iz Novog Južnog Velsa Mehrena Farukija i senatorku iz Južne Australije Saru Hanson-Young. Bandt, koji zastupa izbornu jedinicu gradskog melbunskog jezgra, zahvalio se kolegama na podršci. Michael McCormack ostaje lider nacionalne partije uprkos pokušajima Barnaby Joyce-a da ga svrgne. Nacionalisti su također izabrali Davida Littleprouda za zamjenika lidera umjesto Bridget McKenzie, koja je prethodno dala ostavku usred afere sa zloupotrebom fondova namijenjenih sportskim aktivnostima. Littleproud kaže da je sada uzbuđenje oko izbora prošlo i da je vrijeme da se partija refokusira, kako je rekao, na ljude koji pate zbog posljedica požara. Mi smo izabrani u politiku da predstavljamo ljude iz ruralne Australije i njihove potrebe, kaže on. Nacionalisti ipak nisu objavili tačne rezultate današnjeg glasanja za lidera i zamjenika lidera. Zvaničnici na Queenslandu će uskoro imati više vremena da prisile svakoga za koga se sumnja da je zaražen novim virusom da bude u izolaciji. Ministar zdravstva te države Stephen Miles insistira da se što brže usvoji novi zakon prema kome će postojeći nalozi u hitnim situacijama omogućiti izolaciju do 3 mjeseca umjesto do 1 sedmice kao što je bilo do sada. Zakon će dati više vremena zdravstvenim zvaničnicima da zatraže karantin i izolaciju ako sumnjaju da je neko zaražen virusom. U Australiji je do sada potvrđeno 12 slučajeva koronavirusa, od čega 2 na Queenslandu. U međuvremenu još jedna grupa Australijanaca se priprema za evakuaciju iz epicentra izbijanja zaraze koronavirusom u Kini. Ta grupa će biti prebačena na Novi Zeland, pošto je više od 200 Australijanaca sinoć stiglo u vojnu bazu Larmont u zapadnoj Australiji specijalnim letom Qantasa sa članovima posade koji su se dobrovoljno prijavili za tu akciju, a zatim su drugim avionom prebačeni u karantin na Božićnje ostrvo, gdje će ostati 14 dana tokom perioda inkubacije. Očekuje se da će biti više od 100 dodatnih građana Australije među Novozelanđanima i stanovnicima Pacifičkih ostrava u avionu Air New Zealand, koji će sutra u toku dana sleteti u Auckland. 263 putnika će biti ukupno na tom letu, a novozelandski zvaničnici kažu većina građana te države. Također kažu da neki ljudi imaju teškoću da dođu do odrednice za evakuaciju zbog procedura provere u Kini, ali i zbog novozelandskih procedura koje se preduzimaju pre evakuacije i zdravstvenih provera. U Kini raste broj preminulih i zaraženih koronavirusom. Do sada je umrlo preko 425 ljudi, čime je premašen broj žrtava SARS-a. Inficirano je više od 20.400 ljudi, a izvan Kine potvrđeno više od 150 slučajeva zaraze u 23 zemlje. Ipak stižu i dobre vesti o izlečenju. Tajlandski lekari tvrde da su izlečili dva pacijenta iz Wuhana zaražena koronavirusom koristeći kombinaciju antivirusnih lekova. Laboratorijske analize pokazuju da više nemaju tragove virusa. Kinesko rukovodstvo u međuvremenu priznalo je da je bilo propusta i nedostataka u reagovanju države na širenje smrtonosnog koronavirusa. Stalni komitet Politbiroa Komunističke partije Kine, kojim predsjedava predsjednik i šef partije Xi Jinping, saopštio je da sistem reagovanja na krizne situacije mora da se poboljša, kao i da Kina mora da ojača kapacitete u rješavanju urgentnih i opasnih zadataka. Međutim, Kina optužuje Vašington da je širio strah zbog koronavirusa. Sjedinjene Države su nakon izbijanja koronavirusa u Kini preduzimale akcije koje su stvarale i širile strah umjesto da pruže pomoć, saopštilo je Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Sjedinjene Države su prva država koja je predložila delimično povlačenje osoblja iz svoje ambasade i prva koja je uvela ograničenje za putovanja kineskim turistima, navela je portparolka ministarstva Hua Chunjing. Svjetska zdravstvena organizacija je 30. januara zbog koronavirusa proglasila vanrednu situaciju na globalnom nivou. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić primio je ambasadorku Kine Chen Bo-kog, koja je upoznala njega sa aktuelnim razvojem situacije u vezi sa epidemijom koronavirusa kao i merama koje kineska vlada do sada preduzela u suzbijanju zaraze. Dačić se zahvalio na pomoći koju kineski državni organi i institucije pružaju srpskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Pekingu i Šangaju, posebno kada je reč o povratku 4 državljanina Srbije iz Wuhana, koji su 1. februara iz tog kineskog grada prebačeni avionom francuske vlade i nalaze se u francuskom karantinu. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je blizu milion ljudi u Idlibu krenulo prema granici sa Turskom kao rezultat napada na njene položaje u Siriji, u kojima je stradalo 6 turskih vojnika, prenosi Reuters. Erdogan je u Kijevu izjavio da se razvojem događaja u sirijskom severozapadnom regionu ne može upravljati i rekao da Turska sprovodi odmazdu zbog ofanzive sirijske vlade koju podržava Rusija na njene položaje u Idlibu i naveo je da je rekao Moskvi da se drži po strani. Za to vrijeme britanski premijer Boris Johnson rekao je da London ne prihvaća pravila Europske unije kako bi sastavila sporazum o slobodnoj trgovini sa Briselom. Johnson je poručio da nema nikakve potrebe da sporazum o slobodnoj trgovini uključuje pravila Europske unije o konkurenciji, subvencijama, socijalnoj zaštiti i životnoj sredini. Svakako ne više nego što je Unija obavezna da prihvati pravila Velike Britanije. Istakao je da Ujedinjeno Kraljevstvo želi savremeni sporazum o slobodnoj trgovini sličan onome koji Evropska unija ima sa Kanadom. O toj temi možete čuti više i kasnije u programu. Nakon odluke da ne dozvole izvođenje svedoka i kratkog predaha tokom vikenda, senatori su se vratili u Vašington da bi čuli završne argumente na suđenju predsjedniku Sjedinjenih Država Trumpu u američkom senatu. Iako neki republikanci priznaju da je Trump vršio pritisak na Ukrajinu da istraži da li je ponašanje Joela Bidena bilo neprimereno, ipak brane svoju odluku da ne dozvole izvođenje svedoka. Gotovo je sigurno da će Trump ostati na položaju predsjednika s obzirom na to da je za odluku o njegovoj smjeni potrebna dvotrećinska većina u Senatu koji kontrolišu republikanci. Nijedan od 53 republikanca u Senatu nije podržao opoziv, javlja Glas Amerike. Za to vrijeme demokrate očekuju veliki odziv na prvim izborima stranačkog predsjedničkog kandidata koji se večeras održavaju u Ajovi. Mnogi birači u Ajovi i na sam dan glasanja još nisu sigurni koji kandidat ima najbolje šanse da u novembru pobedi republikanskog predsjednika Trumpa. Kada se proglasi pobednik u Ajovi, pažnja se zatim okreće ka biračima New Hampshire, gdje se stranački izbori održavaju 7 dana kasnije. Kosovski parlament izabrao je novu vladu na čelu sa Aljbinom Kurtijem. Vlada će imati 15 ministarstava, od kojih su 3 pripala manjinskim zajednicama. Iako ima 2 ministarska mesta, Srpska lista nije podržala novu vladu. U ministarskoj fotelji nastavit će da sedi Dalibor Jeftić, koji je i u Kurtijevoj vladi zadužen za zajednice i povratak. Drugi srpski ministar je Ivan Milojević, dosadašnji direktor Kancelarije za zajednice pri kabinetu premijera Kosova, koji će voditi Ministarstvo za regionalni razvoj. Pre glasanja Kurti je kratko predstavio glavne tačke programa vlade. Kada je reč o odnosu sa Srbijom, najavio je da je u potpunosti spreman da vodi dijalog sa Beogradom, ali da će vlada primeniti potpuni trgovinski, ekonomski i politički reciprocitet sa Srbijom. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije poručio je u ponedeljak crnogorskom premijeru Dušku Markoviću da je mitropolija spremna za dijalog sa vladom kako bi se, citat, ukinuo zakon o slobodi veroispovesti ili sve diskriminatorske odredbe u njemu. To je preneo Dnevnik Dan. Mitropolija navodi deo pisma premijera u kojem se navodi da donošenje zakona neće izazvati nove podele u pravoslavnom biću Crne Gore, ističući da je to blago rečeno u suprotnosti sa realnošću. Mitropolit Amfilohije smatra da sadržina i cilj zakona, nažalost, svedoče suprotno i dodaje da se premijer u to mogao uveriti, citat, kroz stručne i argumentovane primjedbe pravnog savjeta naše crkve na predlog zakona, koje su vam dostavljene prije njegovog usvajanja, ali i kroz javne istupe ne samo predstavnika naše crkve, nego i uglednih pravnih stručnjaka iz Crne Gore i regiona u vezi sa diskriminatornim i neustavnim odredbama zakona nakon usvajanja do danas, kao i da se to posebno odnosi na odredbe kojima se negira i likvidira viševjekovni neprekinuti istorijski kontinuitet pravnog subjektiviteta i imovinska prava prvenstveno crkve, ali drugih vjerskih zajednica, završen citat. U međuvremenu, Beogradska advokatska kancelarija Radić saopštila je da su netačni i neosnovani navodi vlade Crne Gore, odnosno zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić, da je njena kancelarija 31. januara obaveštena da je taj sud odlučio da odbaci zahtjev kojim je tražena suspenzija zakona o slobodi veroispovesti, ceneći da nema dokaza da su podnosioci ovog zahtjeva pod neposrednom pretnjom od nastupanja ozbiljne i nesagledive štete po njih kao stranke. Sud u Strasburu nije 31. januara doneo odluku o odbijanju zahtjeva za izdavanje privremene zabrane primjene zakona o slobodi veroispovesti do ocjene njegove ustavnosti i zakonitosti od strane Ustavnog suda, kažu u advokatskoj kancelariji Radić, prenosi Glas Amerike. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je juče da nije dao saglasnost za dolazak predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u posjetu u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu dešavanja u Crnoj Gori, mislim da treba sačekati s tim, rekao je Dodik novinarima nakon sednice predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Pre nego što pogledamo vrednost dolara, da kažemo da je Rezervna banka Australije zadržala kamatne stope na rekordno niskom nivou na 0,75%. Australijski dolar danas prema američkom vredi 67 centi, 60 euro centi, 51 britanski peni i 71 srpski dinar, 7 para. Ukratko iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio da će dati sve od sebe da obori rekord Rodžera Federera od 20 osvojenih Grand Slam titula, kao i po broju nedjelja na vrhu ATP liste. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan 92-86 u 18. kolu ABA lige. Fudbaleri Napolija savladali Sampdoriju sa 4-2 u posljednjem meču 22. kola Serije A. Na kraju zanimljivosti sveta sporta, Upravni sud u Beogradu odbacio tužbu Partizana u vezi sa titulom Crvene zvezde iz 1946. Fudbalski savez Srbije priznao je Zvezdi titulu koja je tada bila prvak u šampionatu Srbije, pa su crveno-beli došli do ukupno 30 trofeja i treće zvezdice na grbu. I na kraju vremenska prognoza, veoma toplo u Pertu, 40 stepeni, sunčano u Adelaidu 26, u Melbourneu pretežno sunčano 21, slično u Hobartu, Canberra sunčano 25, mestimično je oblačno u Sidneju sa 24, Brisbane pljuskovi 29, mestimično oblačno u Darwinu, moguća oluja 32. U Beogradu danas 15 stepeni tokom dana sa kišnim periodima.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.